барадой. Вітаю, шановне спадарство. Сёння 7 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джон Меленкамп, Сэм Браун, Тоні Брэкстон, Аланіс Морэсет, а таксама гурты 10CC, Кэнзас, Бон Джові ды Радіохэд. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 7 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Кевін Годлі, брытанскі музыка і прадзюсер, найбольш вядомы як бубнач і вакаліст гурта 10CC ў перыяды з 72 па 76 і з 91 па 93 год. Гэты квартэт манчэстерскіх музыкаў Грэма Голдмана, Эрыка Сцюарта, Кевіна Годлі і Лола Крыма выступаў і запісваўся на працягу 3 гадоў пад назвай Хотлекс, перш чым змяніць шыльду на 10CC. Асаблівасць унутранай структуры ансамбля складалася ў тым, што ён першапачаткова падзяліўся на два раўнапраўных і аднолькава ўплывовых лагера – камерцыйны Стюарт Голдман і артыстычны Годлі Крым. Першыя двое напісалі асноўныя хіты гурта, другі тандэм займаўся ў большай ступені гукавымі, паэтычнымі і канцэптуальнымі эксперыментамі. Кожны ўдзельнік 10CC быў вядучым вакалістам, мультыінструменталістам, аўтарам і прадзюсарам. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 7 кастрычніка. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Дэйв Хоуп, амерыканскі бас-гітарыст, найбольш вядомы ўдзелам у шэрагах гурта «Кэнзас» ад 70-го і да першага расколу калектыву ў 83-м годзе. У 99-м зноў далучыўся да «Кэнзас» і запісаў з імі некалькі песень для плыткі «Somewhere to Elsewhere». А што тычацца «Кэнзас», дык яны ўвайшлі ў гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага «стадыённага року».
Парадой.
7 кастрычніка 1951-го нарадзіўся Джон Меленкамп, амерыканскі рок-музыка, які пачынаў сваю кар'еру пад навязаным прадзюсарамі псеўданімам Джоні Кугар. Першыя плыты Меленкампа не былі ўспрынятыя сур'ёзна музычнымі крытыкамі, якія ўбачылі ў ім чарговага клона Спрынгстіна. Але Меленкамп не здаваўся і працягваў распрацоўваць свой асаблівы гібрыд хард-рока і фолк-рока, які ў поўнай меры склаўся да моманту выхаду ў 82-м годзе альбома «American Fool». Дзякуючы відэакліпам, песні «Heart So Good» ды «Jack and Diane» сталі буйнымі хітамі, прычым апошняя нават выбралася на першае месца ў Billboard Hot 100.
Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone, to walk on. Jack sits back, flexes thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. But Jackie say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Oh yeah, I say life goes on, long after the thrill of living is gone.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 кастрычніка 1953 нарадзіўся Тіко Торрес. Сапраўднае імя Эктор Самуэль Хуан Торрес, бубнач амерыканскай каманды Бон Джові. Займае 44 месца ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў року па версіі часопіса Classic Rock. Да, Бон Джові граў з многімі музыкамі, самымі знакамітымі з якіх з'яўляюцца Чак Берры і Майлз Дэвіс. Да 83 года ён запісаўся ў 26 альбомах. Самымі любімымі напрамкамі ў Тіко Торреса з'яўляюцца джаз, кубінская, лацінаамерыканская і гішпанская музыка. Граць рок-музыку пачаў з-за жадання стаць пачутым, актыўна прыўносячы ў яе джазавыя прыёмы. У 85 годзе ён прыклаў намаганні для напісання песні Secret Dreams гурта Бон Джові. Пасля гэтага больш не пісаў, палічыўшы, што ў гэтай справе вялікіх поспехаў не даб'ецца. У першыя два гады існавання Бон Джові Тіко Торрес быў бэк-вакалістам, але неўзабаве адмовіўся, аргументуючы гэта тым, што яму не падабаецца адначасова спяваць і граць на барабанах, і наогул ён не любіць перапрацоўваць. 98,1 FM, Белосток Городня, 99,2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 7 кастрычника 1964-го народилась Саманта Браун, ти Сэм Браун, британская музыка, спявачка и автор песень, дочка ведомого британского выканаўца рок-н-роллу Джо Брауна и спявачки Вики Браун. Сэм Браун вядомая сваёй экспрэсіўнай манерай выканання і здольнасцю лёгка змешваць розныя музычныя стылі. Найбольш вядомая яе песня «Stop» – гэта сінгл 88-го года. У тым жа годзе яна выпустила аднайменны альбом, які разышоўся ва ўсім свеце накладам больш за 2 мільёны асобнікаў. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. And now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Yeah. 7 кастрычніка 1967 нарадзілася Тоні Мішель Брэкстан, амерыканская спявачка ў стылі рытм-н-блюз, поп і соул, аўтар песень і актрыса. Уладальніца 7 прэмій Грэмі і іншых прэстыжных музычных узнагарод, адна з самых паспяховых выканаўцаў 90-х.
FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 7 кастрычніка 1968 нарадзіўся Томас Эдвард Йорк, брытанскі рок-музыка, вакаліст і гітарыст гурта Radiohead. Як спявак ён вядомы дзякуючы свайму характэрнаму голасу, вібрата, частаму прымяненню фальцэту, уменню дасягаць і выцягваць вельмі высокія ноты. У Radiohead Том Йорк грае на гітары і клавішных, а таксама валодае ударнымі інструментамі і бас-гітарай.
anywhere before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 7 кастрычніка 1963-га Rolling Stones запісалі ў лондонскай студыі песню «I wanna be your man», напісаную Ленанам і Маккартні. У такі ж дзень 1971-га лейбл Motown выпусціў першы сінгл Майкла Джэксона «Got to be there». Хлопцу тады было 13 гадоў. 7 кастрычніка 1975-га суддзі дазволілі Джону Леннону атрымаць так званую грын-карту – дакумент, які дазваляе чалавеку, які не з'яўляецца грамадзянінам США, жыць і працаваць у гэтай краіне. Раней урад США прадпрымаў шматразовыя спробы дэпартаваць Леннона. У такі ж дзень 1989-га Tears for Fears зарабілі сабе другі нумар адзін у Вялікабрытаніі за альбом «The Seeds of Love». 7 кастрычніка 1995-га Аланіс Морысет заняла першае месца ў США з альбомам «Jagged Little Pill». На той час дыск стаў самым прадаваным з прыбыткам каля 30 мільёнаў даляраў. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся!
Sweater's on backwards and inside out, and you say how appropriate. appropriate. I don't want to dissect everything today. I don't mean to pick you apart, you see, but I can't help it. And there I go, jumping before the gunshot has gone off. Slap me with the splintered ruler. And it would knock me to the floor if I wasn't there already. If only I could hunt the hunter. And all I really want is some patience. Do I wear you out? You must wonder why I'm relentless and all strung out. I'm consumed by the chill of solitary. I'm like Estella. I like to reel it in and then spit it out. I'm frustrated by your apathy. And I am frightened by the corrupted ways of this land. If only I could meet the maker. And I am fascinated by the spiritual man. I'm humbled by his humble nature. Yeah. And what I wouldn't give to find a soulmate, someone else to catch this drift. And what I wouldn't give to meet a kindred. Petrified of silence. Here, can you handle this? Did you think about your bills, your ex, your deadlines, or when you think you're gonna die? Or did you long for the next distraction? And all I need now is intellectual intercourse. A soul that some peace, man. A place to find a common ground. And all I really want is a wavelength.